Това, което се очаква за срещата на върха в петък, са така три основни точки са предвидени в програмата. Едното е свързано с икономическата политика, т.е. какво правим от тук нататък и по отношение на случващото се в еврозоната, и по отношение на кризата и на доверието и на дълговата, която в момента се така ескалира в Европа. Втората точка е свързана с енергетиката и третата точка, която ще се обсъжда, е свързана с така наречените общи въпроси, като там би трябвало да се случат две знакови събития също така. Едното е подписването на договора с Хърватия, договор за присъединяване на Хърватия, както и обсъждането на присъединяването на България и Румъния към Шенген. Това, което по отношение на първото и което касаеше и вашия въпрос, именно по-силната консолидация в политиките, е много повече единство на икономическото управление в Европа. Ще бъдат наистина оживени дискусиите, защото от една страна вие да споменахте позициите на Франция и на Германия, но от друга страна пък имаме Великобритания, която се обявява против промяната в договорите, и Полша, която ще търси всъщност балансът между всички в качеството си на председателстващ в момента Европейския съюз. Така, ключовите моменти, които ще се дискутират, ще бъдат пакта Евро плюс. Той е обвързан всъщност с всичко това, което си говорим в рамките на икономическото управление. И бих казала, че България може да участва в тези дискусии наистина от позицията на страна със самочувствие, защото първо ние си изпълняваме всички поети ангажименти в рамките на пакта Евро плюс. Знаете, че България беше сред страните извън еврозоната, които се присъединиха доброволно към тази политическа инициатива, която няма юридически обвързващ характер, но пък има политическият ангажимент за спазване на строга финансова дисциплина, спазване на мастерските критерии, постоянния стремеж към дисциплина и спазване на правилата от страна на страната ни. Така че от тази гледна точка България показа, че иска да участва в процеса на вземане на решение, да не е само страничен наблюдател и всъщност спазвайки своите поети ангажименти, защото към днешна дата държавният дълг на държавата ни е 16% от брутния вътрешен продукт, инфлацията е 3%, въведено беше и златното правило в закона за бюджета, ако си спомняте, а сега се работи по промяната именно в Конституцията, за да може тази дисциплина да продължи в страната, независимо кое правителство бъде на власт за бъдеще. Така че това е всъщност важното, че България спазва собствените поети ангажименти и правилата, и не случайно всъщност в речта си госпожа Меркел пред германския Бундестаг така изрази своето голямо уважение към страните, както от еврозоната, които допринасят за стабилността и разрешаването на проблемите в Европа, така и на страните, които са извън еврозоната, но които помагат на страните с обща валута, като откори именно България, балтийските страни и нашата съседка Румъния.
Според вас, би ли трябвало България да подкрепи част от мерките, които предложиха Саркози и Меркел?
Не бих могла да се ангажирам с официалната позиция на страната ми, тъй като тя, предполагам, че и в момента се окончателно ще се изготви и още повече ще се участва активно в рамките на дискусиите в петък. Но България многократно е показвала, че за по-висока дисциплина и единни правила за всички страни членки. На нас не ни е безразлично какво се случва в еврозоната. Първо, защото това е следващата, всъщност, крачка на България към повече интеграция в Европейския съюз, именно присъединявайки се към еврозоната, а пък и България част е във валутен борд и курса на лева е обвързан с еврото, т.е. на ние безразлично какво се случва в еврозоната, още повече, че икономиките на страните членки са изключително силно зависими и всяка промяна неминуемо рефлектира върху икономиките на всяка една от страните членки. Това, което е важно за нас, това мисля, че трябва да бъде водещият принцип в позицията ни, е да се следва общностния подход, т.е. да не се допуска така оформянето на едно централизирано ядро и децентрализирана периферия, защото тогава рискуваме ние да останем в периферията по време на разговорите, т.е. трябва да се търси максимално оптималното решение в рамките на 27 страни членки, т.е. Европа на две скорости, да, тя е има, но тя трябва да върви в една посока и не трябва да се стимулира още повече интегрирането и капсулирането на едно ядро и оформянето на периферия, защото това в никакъв случай няма да доведе до основната цел за повече интеграция на Европейския съюз. И от тази гледна точка, мисля, че това трябва да е водещото, а именно подхода да бъде единен, да бъде солидарен, но също така България и до този момент в позициите си от страна на парламента, когато сме изпращали мотивирани становищата в рамките на принципа на субсидиарността на тази процедура и правителството винаги е отстоявало, че е важно засилването на икономическата координация в еврозоната. Но същевременно винаги сме настоявали да се гарантира правото на държавите членки да си следват самостоятелна данъчна политика, защото една така много висока консолидация за координация не е проблем, би довела до загуба на конкурентни предимства за страната ни. Интересна е обстановката, защото от една страна имаме страховете на пазарите, които всъщност искат много повече политическа интеграция на еврозоната и от друга страна имаме страховете на избирателите в Европейския съюз, които теглят в друга посока, именно не са склонни да дават толкова власт на Брюксел, защото механизмите все още, които съществуват, не дават възможност на избирателите да контролират това, което се случва изцяло в Брюксел. Така че би трябвало наистина това да е пък нашето настояване, да не се задълбочава Европа на две скорости, а да се търси общностния подход и имаме пълната така основа от позицията на страна членка, която се присъедини към пакта Европлюс, страна членка, която изпълнява своите ангажименти към пакта за стабилност и растеж и която всъщност така настоява за единство по отношение на разрешаването на проблемите в Европа.
В същото време обаче самият финансов министър Симеон Дянков начерта един сценарий на разпадане на еврозоната и включване на България в валутен съюз на стабилните държави. Доколко това е възможно и доколко това би било в наша полза, именно пък с оглед на това, за което си говорихме преди малко за Европа на две скорости.
Съществуването на валутния съюз наистина е поставено под въпрос в момента и ако всъщност не се поддържат стабилните фискални политики в страните членки и не се въведат по-строги фискални правила, всъщност това ще бъде така на дневен ред една от възможните хипотези, защото това за сега е все още на етап хипотеза. В момента е важно страните да осъзнаят, че трябва стриктно да спазват собствените си правила. Това не се ли случи? Се опасяваме, че така един икономически срив всъщност, ако се получи, ще доведе до така политическа криза в Европа, която няма да има здравословен характер за нито една страна членка, защото в рамките на Съюза всяка страна гледа себе си единично, но когато се погледне на глобалните пазари и на глобалната сцена, дори от геополитическа гледна точка, Европа е едно, Европейския съюз е единен, трябва да става все по-единен играч, за да може всъщност да бъде конкурентно способен на икономиките, така наречените развиващи се икономики и силните пазари и в Азия, и Щатите, така наречения БРИК. Така че, за да бъдем конкурентоспособни, ние трябва определено да се разрешат проблемите по един начин, следвайки солидарността, но взимайки решенията по един кредибилен, достъпен начин, така че да може да има подкрепата и на гражданите. Важно е в момента да има изключителна политическа воля и лидерство в Европейския съюз, да не е това така лъкатушене на лодката, което наблюдаваме на моменти. Второто е да има интелектуално въображение, т.е. да се достигне до адекватни решения. И третото е ще бъдат взети по начин, по който да имат подкрепата на гражданите, защото в момента най-голяма скорост набират националистическите движения и по-популистическите, популистки изказващите се формации в Европа, защото те не предлагат разрешение на проблема, но пък така хващат общата вълна на говорене. Така че в момента за това е нужно да има едно силно политическо лидерство в Европа, за да може да има адекватен отговор на кризата. България, така ние винаги подхождаме с по-ниско национално самочувствие, но в случая и това е всъщност общ успех, не само на правителството. Разбира се, то е в основата на това да има дисциплина, но и на това, което и гражданите понасят като политика на по-строга дисциплина. Да, така че това е общ успех на България и тя трябва да го използва като силен кост и силни аргументи в участвайки в предстоящите дискусии и в петък, и по принцип. Искрено се надявам и по другите две точки така да има положително развитие. По отношение на Хърватия, това е също приоритет на страната ни, защото така при присъединяването на страните от Западните Балкани винаги е било приоритет. Като фактор, регионален фактор, страната ни е допринасяла за европейската перспектива на тези страни. Поели сме и ангажимента всъщност да бъдем сред първите страни, които ще ратифицират след това договора в националните си парламенти. По отношение на Шенген се надяваме наистина така компромисното решение, което беше и предложено в рамките на полското председателство и лансирано от председателя на съвета Ромпой за поетапно присъединяване на двете страни, Първоморска и въздушна граница, след това сухопутна, също да намери своята подкрепа сред страните членки.